Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, bat amaitu eta beste bat eman. Goizaldean amaitu da Gaza iparraldean bizi diren herritarrei handik alde egiteko atzo Israelek emandako ultimatuma. Eta horren ondotik etorri da Tel Aviven abisu berria. Hegoaldera joateko bi pasabide seguru prestatu dituztela zibilentzat. Hori bai, hango arratsaldeko lauak arte bakarrik erabili ahal izango dituztela argi utzita. Testu inguru honetan Gazako mugan indarrak pilatzen jarraitzen du Israelek. Gaur astebete lertu zen gatazkak ez dauka berehalakoan amaitzeko itxurarik. Hamasen erasoek 1200 Israeldarren heriotza eragin dute. Israelen kontraerasoak berriz 2200 gazatarretik gora hil ditu orain arte, tartean 700 ume baino gehiago. Testu inguru honetan gaur ere 100 lagun atera dira kalera gurean Palestinarren alde.
Gatazka ez da hasi. Orain, hau da estatu sionista eta apartheid aplikatzen du Palestinarengan. Orduan kokotaraino daude, hainbeste zapalkuntzaz eta inbeste represioaz.
Iruñean egin dute manifestazioa goizean. Politikan EH Bilduk atzo Pedro Sánchezekin egindako bileraren garrantzia azpimarratu du gaur Oihana Etxebarrieta legebiltzarkideak.
Gure esku dagoenean ez da egongo eskuina eta eskuin muturrak gobernatuko duten herrialderik.
Sánchezek berak ere kritika eskuinari eta ultraeskuinari alderdiko ekitaldi batean eta horren aurrean alternatiba badagoela berretsi du.
Por eso, compañeros y compañeras, es muy importante defender esa España que está en la Constitución, que es una España abierta.
Alderdi Popularretik berriz kritika Sánchezi interes partikularrak dituzten alderdiekin adostu nahi izatea leporatu dio Borja Semperrek. Aita Mariontzia Napoliko portutik geroz eta gertuago dago. Arratsaldean espero dute Mediterraneoko uretan erreskatatutako 69 migratzaileak lehorreratu alizatea. Kristina Campos Sorosleak hala adirazi digu.
Itxasoa lasai dago, así que bueno, espero da bai arratsaldean entzea 6-7 aldera. Eta bueno, eta ea ahalik eta laizterren eta errezin egiten dugun desembarke hori.
Bien bitartean, Kanaria uarteetara, Mallorcara eta Murtziara bidean zioazen beste 100 migratzaileri lagundu behar izan diete azken orduotan itsas salbamenduko kideek. Polonia eta Ekuadorrera ere joango gara albistegian zehar. Polonian legebiltzarrerako hauteskundeak dituzte bihar. Ekuadorren presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia egingo dute. Australian berriz, aborigenak konstituzioan aitortzaren inguruan galdetu zaie herritarrei eta lehendabiziko datuen arabera ezezkoak irabazi du. Errepidetan goraberarik ez dela esan digute segurtasun sailetik, eguraldiari dagokionez aspaldiko partez euria Euskal Herrian datozen orduetarako iragarpena egin digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
Arratsaldeon, orain arte Bizkaiko kostaldean egin du gehien bat euria, baina datozen orduetan iparraldeko haizeak indar pixka bat hartzen duen enean, zaparrada horiek barnealderago ere sar litezke eta toki askotan hortaz euria egingo du. Horrekin batera, temperatura maksimoak 20 graduren bueltan geratuko dira. Eta bihar ere temperaturan ez du aldaketa handirik espero eta hortaz beroenak ez dira 20 gradutik askorik urrunduko. Giroa oro har nahiko lasaia izango da bihar, lehen eta azken orduetan euri pixka bat egin dezake, baina eguneko ordu gehienetan ateri eutxiko dio eta ostarte batzuk ere zabalduko dira, eguerdi inguruan batez ere.
Kiroletan, zein dira lerroburuak, Xabier Muru, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aitor Elordi, manomanistako txapeldunak hasiera ona eman nahi dio lauter dikoari, Mallabiarrak eta Jorander Peinak jokatuko dute gaur Bizkaia pilotalekuan, final laurdenetako ligaskako neurketa. B-multzoko beste bi pilotarien arteko leian, Bart Amezketan Altunaren garaipena, 22-15 Iñaki Artolaren kontra. Futbolean, Efe Liga, Athletic Bilbaoren zelaian ari da jokatzen, oraingoz bat eta huts Zurigorriak galtzen. Reala Ibar, derbia gaur Zubietan 6:30. Eta saskiboloia, emakumezkoen ligako hiru euskal taldeen partiduak gaur, IDK Gipuzkoak Bartzelona joseko du, Araskik Zaragoza eta Gernika Bizkaiak Estudiantesen kantxan jokatuko du, Endesa Ligan Bilbo Basketek Miribilan demoraldiko laugarren garaipena lortzeko helburorekin Granadari egingo dio aurre.
Aitor Arcelus eta Igor Martinez delezea teknikan eta errealizazioan aurreratutako hauek eta beste gai batzuk banan-bana aletzen hasi behar dugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
Zortzigarren eguna gaur Israel eta Hamasen arteko gerrak. Joan den larumat goizaldean islamistek ezustean egindako erasoa Netanyahuren gobernuaren erantzuna jasotzen ari da arrezkero. Gazan bombardaketek ez dute etenik eta lurreko erasoa astear egon litekela pentsatzeko zantzuak areagotzen ari dira. Atzo, 24 orduko epea eman zieten, Gaza iparraldean bizi ziren zibilei handik alde egiteko, ultimatun hori bukatu eta gaur berriz bi korridore prestatu dituztela adierazi dute Tel Avivetik zibilek ies egin dezaten. Hori bai, hango arratsaldeko 4ak arteko epea eman diete. Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zein da azken ordua? Ze azaldu diezagukezu ordu honetan?
Ba, gaur beste behin ere saiatu gara mugara heltzen eta gaur gure militarra dela, esan digute militarrek lehen aldiz ez dago gerturatzerik eta horrek esan nahi du gero eta gertuago dagoela denok espero dugun lur operazio hori. Barrutik aipatu duzuna, atzoko ultimatuma amaitu ondoren gaur beste bat plazaratu du armadak arratsaldeko 4ak arte eta bi bide omen daude seguru une honetan zibilak irteteko. Hala ere, jendeak ez du kaso handirik egin, atzo ez genuen ikusi exodo masiborik eta gaur ere gauza bera. Atzo ere, ezaztu, hor egoaldera joateko errepide bat erasotu zuela Israelek eta gutxienez 70 lagun hiltzirela. Beraz, hor daude ultimatum horiek, baina ez egonkortasuna da nagusi eta jendeak benetan beldurtuta dago, izututa, esango nuke, inoiz pairatu dituzten bombardaketarik handienak pairatu dituelako Gazak orain arte.
Ikusi beharko da hortaz, bi korridore hoien segurtasuna benetan bermatzen den, eta zuk esan duzuna, momentuz behintzat, exodorik ez duzue ikusi zuek?
Exodo bai, guk ez dugu ezen ikusten, hori argitu egin behar da, guk Gazatik kanpo gaude, Gazan ez dago sartzerik, gu urrutidik ari gara ikusten bombardaketak eta bar, eta gu gaude izago aldean, ez gaude beste aldean gertatzen dena bakarrik, ba barruan.
Bai, barruan daudenek hori da, haiek kontatu al diezaukete zuzenean, hori bai, Mikel.
Bai, ez dago sartzerik, itxita dago. Gaur ere hemen bertako komunikabidetan zabaltzen ari dan, agian gaur Egiptok irekiko duela, behinbeineko irekiera egingo du Rafah pasabidean, Egiptora joateko dagoen pasabide.
Hegoaldetik dagoen pasabidea, ezta? Gaza hegoaldetik Egiptora pasatzeko.
Bai, hori hemen bertako komunikabidetan hori komentatzen ari da azken momentu hauetan, baina ez da, noski ez dago baieztapen ofizialik. Horrako, muga irekitzea benetan ezinbestekoa da une honetan, behintzat zaurituak hortik irteteko. Bestaldetik, Hamasek gaur ere defendatzen du, horrelako ultimatuma eta Israeletik datorren informazioa propaganda hutsa dela, hori da islamistek behin eta berriro errepikatzen dutena, eta islamistek badituzte, jarraitzaileak eta noski hauen jarraitzaileak ez dira Gazatik, Gaza iparraldetik mugituko.
Ba, Mikel Aiestaran, eskerrik asko azken orduaren berri emateagatik, zaindu.
Eskerrik asko agur.
Zisjordanian, Ramala irian, EITB-ren bidali berezia Zisjordanian esan da bezala, Ramalan, han ere hildako kopurua gora eta gora ari baita. Zein da une honetan, eman diezagukezun argazkia edo kontatu diezagukezuna, Xavier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, tantaka igotzen duan zifra da, atzo 40, gaur Zisjordanian jada 43 dira, tropek eta kolono fanatikoek hildako palestinarrak. Sareetan zabaldutako bideoetan ikusi ditugu azken orduetan kolono horiek armatu gabeko palestinarrei tiroka, armadak ezer egiten ez duen bitartean. Zisjordanian gerrak giroa berotu duela agerian gelditzen da Kalkilia auzoan, Ramala eta Jerusalem artean. Hemen dago Israelgo armadak duen checkpoint nagusi bat.
Yani kemen shoya rah sir taskir mwajhiya.
Lekua ondo ezagutzen dutenek diote intifada urtetan bezalaxe, eta urteak lasaitasun handiz eman ostean, intifada urtetan bezalaxe itzuli dira auzora gazteak, askotan umeak, harrika, checkpointari, bere haserrea erakustera arratsaldetan izaten da hori. Gerrak gorrotoa zabaldu besterik ez du egin.
Eskerrik asko, Xavier. Ba, nazio batuen erakundeak, baita Europar Batasunak ere gaitzetsi egin dute Israelek Gazari emaniko ultimatuna. Janaririk, urik, argindarri gabe eta setiopean dagoen lurralde batean jendea mugiaraztea ezinezkoa dela Esan dute, ganera, Josep Borrell batasuneko atzerri gaietarako goi ordezkariak zehaztu du, Israelek bere burua defendatzeko eskubidea duela bai, baina nazioarteko legea errespetatu beharko lukeela. Amaia Etxeberria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Antonio Guterres nazio batuen erakundeko idazkariarekin bat etorri da, Josep Borrell batasuneko atzerri gaietarako goi ordezkaria. Milioi bat lagun ebakuatzea arriskutsua eta ezinezkoa dela, eta Israeli ohartarazi dio bere burua defendatzeko eskubidea baduela.
Israel has the right to defend itself in front of this aggression, but it has to be done in line with international humanitarian law.
Baina nazioarteko legea errespetatu beharko duela. Era honetan aldendu eginda Borrell, Bart Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak Israeli emaniko erabateko babesetik. Era berean Borrellek argitu nahi izan du batasunak gerra honen aurrean izango duen jarrera estatukiden artean zehaztuko dutela. Bestale, Anthony Blinken estatu batuetako estatu idazkaria Saudi Arabian da, Riaden adierazi du eginak egiten ari direla Gazako zibilak babesteko, Israelen bomben aurrean eta korridore seguruak zabaltzeko negoziatzen ari direla, eta Israel bere burua defendatzen ari dela ere berretsi du.
Israel pursues its legitimate right to defending its people.
Eta gironetan nazioartearen begiak izan ohi diren kazetarietako bat hilda, Reuters agentziako kamerari bat Libanon hilda Israelen eraso baten ondorioz.
Ba, testuinguru honetan Frantzian 7000 soldadu mobilizatzeko agindua eman du gaur Emmanuel Macron presidenteak, atzo gazte batek irakasle bat labankada ziliondotik. Eraso islamista gisa ari dira ikertzen gertatutakoa. Gaur bestalde Palestinarren aldeko mobilizazioak egiten ari dira beste behin ere, batean eta bestean. Iruñean goizean 100 lagun atera dira kalera Palestina aurrera Israeli boikot lemapean. Ane Agirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gatazka aspaldi hasi zela gogorarazi nahi izan dute, baina batez ere Palestinarrei elkartasuna adierazteko atera dira kalera Iruñean. Manifestazioan bide batez Israelen jarrera salatu dute, jarrera zapaltzaia dela esanez, protesta Israeli boiko desinbertsioak eta zigorrak izeneko mugimenduak antolatu du Txuri Oiokideetako bada.
Hau da, estatu sionista eta apartheid aplikatzen du palestinarengan. Orduan, kokotaraino daude eta orain konturatu gara nonbait israeldarrak hil dituztelako. Mila hil dituztenean urte hauetan guztietan mundua ez da altxatu, ez da konturatu ere egin.
Politikariei albo batera ez begiratzeko eskatu diete gurean eta baita nazioartean ere.
Israel atakatzailea da, okupatzailea da, okupazioa bukatu behar du, eta horretarako gaude kalean.
Esan duzu 100 lagun bildu dira eta pankartetan ba ikusi ditugu genozidioa da ez gerra edota Europa erantzule bezalako mezuak bestea beste.
Gurean atzo Pedro Sánchezek eta EH Bilduko ordezkaritza batek egindako bilerak zeresana ematen jarraitzen du. Oiana Etxebarrieta, EH Bilduko legebiltzarkideak esan du, konfidantza eta lasaitasun giroan egindako bilera garrantzitsua izan zela. Herritarrek eskatu bezala, eskuinak eta eskuinmuturrak ez gobernatzeko lanean jarraitzeko bidean kokatu du atzoko bilera Etxebarrietak.
Ba, zarata asko eta krispazioa erakutsi nahi den momentu batean atzoko bilera garrantzitsua zen, lasaitasuna, konfiantza eta gure kasuan Euskal Herritarrek emandako mandatua argibeteko dugula esanez. Guk kanpainan esan genuen bezala esaten duguna egiten dugu eta beraz gure esku dagoenean ez da egongo eskuina eta eskuinmuturrak gobernatuko duten herrialderik.
Pedro Sánchez berriz Extremaduran, Meridan da gaur. Handik eskuinari lasaitasuna eskatu dio. Negoziazioak zailak ari direla izaten, baina koalizio gobernua berretsi ahal izango dela uste du. Izaro Baza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, eta popularrek gaurkoan ere ez dute amore ematen Sánchezen inbestiduraren kontrako borrokan. Gaurkoan ere gogor gaitzetzi dute Sánchez atzo Bildu eta Juntzekin batzartu izana, Borja Sémperrek gaur Donostiatik aizpurua Sánchezekin bildu izana inkoherentzia hutsa dela azaldu nahi izan du.
Ver a Bildu, que por la mañana dice que España no es una democracia, es que el Partido Socialista es el Partido de la
España
Caldiva,
estatu democratiko no bat ez dela salatzen dutelako, eta beraz, Sémperren uste zentzurik ez du Bilduk PSOE-rekin akordiorik iztea. Bada, popularren kritiken aurrean, jarduneko presidenteak eman nahi izan du orain minutu batzuk erreplika popularrei eskatu die.
Les pido calma, sensatez y respeto. Vamos a trabajar baita
zuhurtzia eta errespetua inbestidurarako negoziazioak konplexuak izaten ari direla aitortu du Sánchezek, baina koalizio gobernuak aurrera egingo duela uste du ambizio gehiagoz ere legeztatuko dutela. Izan ere, ambizioa da gaurkoan ere, Sumarretik PSOE-ri eskatu diotena, Sumarren 31 diputatuen babesa doakoa izango ez dela ohartarazi diote hautagai sozialistari.
Testu inguru honetan ikuskizun Euskal Autonomia Erkidegoan noiz egingo diren legebiltzarrerako hauteskundeak. Datorren uztailean beteko dira 4 urte azkenengoak egin zirela. Ekainaren 9an Europako hauteskundeak egingo dira eta haiei lotuta egitea da aukera bat. Baina Iñigo Urkullu lehendakariak aste honetan esan du Madrilgo zaratatik aldendu nahi dituela. Gaur Radio Euskadiko Parlamentuen lasonda saioan balizko hauteskunde aurrerapena izan dute izpide. Iratxe Izagirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Maitane Ipiñazar legebiltzarkide jeltzalearen ustez, Iñigo Urkullu lehendakariari dagokio hauteskundeak deitzea eta sortu den zarata ez dago justifikatuta.
Ezin de beste alde batera begitu, ba mai ganean, ba data posible ezberdin asko deko guzenean, baina beti ere lehendakariek deitzen dagoenean eta egoera jakinetan, egoera ezberdinetan ikusite base egoera politiko edo ze kontestu politikotan mugitzen garen, ikusten dut zarata ez dela justifikatu.
EH Bildu berriz lasai dago eta urte osorako plana finkatu berri du. Oiana Etxebarrieta legebiltzarkidea.
Hori da gure norabidea, urte osorako plana, zentzu horretan lan egingo dugu, oinarri politikotik abiatutako proposamenak egingo ditugu eta, bueno, etorriko denaren aurrean prest gaude.
Urduritasuna edo kazetarien interpretazio okerra zer den ez dakiela adierazi du aldiz Alberto Alonso legebiltzarkide sozialistak, nola nahi ere PSek lanean segiko duela erantsi du.
Izan martxoan, izan aurrerago, guk lanean jarritu behar dugu legebiltzarrean eta ondiokan badaude legeak ateratzeko eta hortan geldituko gera, hortan saiatuko gera behintzat.
Elkarrekin Podemosen iritziz lentxago edo geroxeago ezkerreko gobernua da behar duguna, Jon Hernández.
Hauteskundeak Euskadin ezkerreko gobernu baterako aukera izatea nahi dugu.
Azkenik urduritasun handia eta legealdia agortua ikusten du Alderdi Popularreko Carmelo Barriok.
Da sensación ya de legislatura agotada. Vamos.
Azaro hasieran du PPek Euskadiko Popularren presidente berria aukeratzeko kongresua eta alderdia lasai dagoela erantsi du Barriok.
Gazte koordinadora sozialistak manifestazio egin du eguerdian Atarrabian bertan egiten ari diren topagune sozialistaren baitan. Gazteria langilea estatu sozialista eraikitzen goiburu hartuta Burlatarainoko bidea egin dute 100 lagunek. Aurretik, Palestinar herriari elkartasuna adirazteko bilkura egin dute. Palestina libre Israelgo estatua hiltzailea zioen pankartaren atzean. Bestalde, antolatzaileek jakitera eman dute, topagunerako debekatutako gune nagusietako batean igaro dutela gaua gazte askok eta gaineratu dute, EH Bilduk baimen nagusiak ukatu dizkien arren topagunea aurrera doala. Iñigo Urkullu lehendakariak Japonian jarraitzen du. Atzo Basque Week Euskal Astea inauguratu zuen Euskal Kulturaren eta Ohituren erakusleio. Ordu honetan berriz Hiroshimara bidean da. Imanol Manterola lankidea dugu, Japoniatik berri emaile, Arratsaldeon Imanol.
Bai, Arratsaldeon, Japoniatik Hiroshimara bidean oraintxe Jaurlaritzaren ordezkaritzarekin bisita ofizial honen bigarren zatiari ekiteko Hiroshimako bombardaketako biktimei aitortza egingo baitie lehendakariak eta bere taldeak. Atzean utzi dute momentuz Tokio Basque Week Euskal Astearen irekieran parte hartu ondoren Toshima auzoan zabalik baita dagoeneko euskal gastronomia, musika, herri kirol eta kulturaren erakusleio japoniarra.
Basque no ryoryu dasu restoran ga.
Hortopatu dugu Nobuyuki Atletikeko jertxea soinean euskal gastronomia maite duela esan digu eta horixe da azoka honetan ikusmina sortu duen postuetako bat Hildak egiten ikasteko tailerra kasu.
Tailer txiki bat, ez? Ba, antxoa, piperra eta zeitunarekin, ba erakutsiko diogu nola egin daitekeen Hilda bat.
Zugoi mukaskara zaberarte eta mono zeukatza zeita dakimaz.
Eta izango dira gehiago euskal gaztatarta, oso famatua hemen, txalaparta tailerra, musika kontzertuak, aizkolariak, Japoniarrengana heltzeko modu eraginkorra baita zuzeneko esperientzia, hala dio Marian Elortza kanpo harremanetarako zuzendariak.
Eta espero dugu hurbilduko den persona orok gure kultura, gure hizkuntza, gure gastronomia ezagutzea, baina baita ere dastatu eta probatzea.
19 arte martxan Tokioko Euskal Astea.
Mediterraneoan Italiako uretan Aita Mari itsasontzian Napolirako bidean da. Porturatzea 6 erdiak ingururako aurre ikusten dute. Aurkene Iturrioz lankideak argibide gehiago.
Itxasoan azken orduak dituzte Aitamarin ezer txarrik ezpada behintzat. Napolira ordu gutxi barru iritsiko dira Cristina Campos eskifaiako kideak adierazi digunez.
Itxasoa lasai dago, así que bueno, espero da bai arratsaldean heltzea, ba 6-7 aldera. Eta bueno, eta ea ba alik eta laizterren eta errezin egiten dugun desembarke hori.
Denak ondo iritsi dira, bai, baina pasadutenaren zantzuak agerian.
Bakarrik itxasoan pasaduten denbora, baizik eta baien herrialdeetatik ies egiten dutenean hori ere kontutan hartu behar dugu. Ez da bakarrik fizikoki, baizik eta psikologikoki ere daukaten neke hori.
Aitamariko eskifaiari dagokionez, 11. duten erreskate irtera ez dute amaitutzat eman.
Guztia prest jarri behar dugu eta orduan egun hau egun batzu pasako ditugu bertan mantenu lanak egiten.
Mantenu lanak egin atxeden pixka bat eta itsasora ateratzeko asmoa dute negua hasi aurretik etorrera ugari izango dela aurrikusten baitute. Cristina Campos, Aitamariko kidea.
Haien esperantza beste leku batetan dago, baina ez haien herrialdetana. Así que, bai, egia da eguraldi onarekin txalupa gehiago ateratzen dira.
Horren erakusgarri egunotan Espainiara iristen ari den etorkin andana, Kanariar uhartetara ostegunean bertan 14 patera 900 etorkin iritsi dira. Eta beste 200 etorkin Alakante eta Balearretara urren ez urren.
Hauteskundeak notizia asteburu honetan bi herrialdetan, Europan, Polonian parlamenturako hauteskundeak egingo dituzte bihar. 30 milioi herritarrek dute boto emateko aukera eta migrazioari, Ukrainako gerrari eta Europako batasunarekin izan beharreko harremanen ingurukoak daude jokoan. Ane Irazabal Polonian da, arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon, hausnarketa eguna dute gaur Polonian, baina azken inkestek oso emaitza parekoa erakusten dute. Bi blokeen artean, legea eta justizia gobernuko alderdiaren eta Donald Tusken zentroko koalizioaren artean, beraz gobernua alderdi txikien esku egon daiteke. Konfederazioa izeneko indar ultraeskuindarra edo ezkerreko alderdi txikiak. Europako batasuneko 5. herrialderik jendetsuenak erabaki behar du eskuinerago bira egiten duen edo Europaranzko bidera itzultzen den eta badirudi ezbaian daudenek botoa erabakiorra izango dela azken datuen arabera herritarren 45%ek ezpaitakin hori emango dion botoa. Testu inguru horretan, Aitor Arruzazuazu, euskara irakaslea da Varsoviako Unibertsitatean eta 2004tik bizi da Polonian.
Gizartea guztiz polarizatuta dago. Ez da berdina Varsovian bizitzea edo Varsoviatik kanpo bizitzea. Varsovia irla bat da. Tamen gehiengo guztia gobernuaren kontrakoa da.
Arruzak uste du gobernuak migrazioaren eta Bruselaren aurkako kanpaina bortitza egin duela.
Gobernuak egiten nahi dagoena da Polonia isolatu. Ikusten dago etxaiak bai Alemanian, baina Alemaniari buruz hitz egiten dugunean Europar batasuna da, bai Errusian, bai Ukrainian.
Nolabait Viktor Orbanek Ungarian egin duen bideari jarraituta.
Ego Amerikan berriz, Ekuadorren presidentetzarako hauteskunden bigarren itzulia bihar bi hautagaiek Luisa González ezkertiarrak eta Daniel Noboa zentro eskuindarrak Guayakilen emango dute botoa. Hiri hori bihurtu da azken urteotan herrialdeko inguru arriskutsuena. Antxe da injustu ere, Arantxi Padilla lankidea. Egunon zuretzat, Arantxi.
Egunon, aurten Ekuadorreko indarkeriak maila historikoetan egindu gora 4200 hilketa baino gehiagorekin, bereziki Guayakilen, hemen krimenak 166% igo dira azken urte honetan. Guayakil denbora gutxian Latinoamerikako hiririk lasaienetako izatetik Ekuadorreko arriskutsuena izatera igaro da, eta polizia eta militarren presentzia etengabea da. Tentsioa kaleetan arnasten da, gutxienez 10 bat talde kriminal lurraldeen boterea lortzeko leian bizi baitira, baita kartzeletan ere, azken urteotan aurrekariri gabeko krisia bizi dute. Jendearen beldurra saltokietan ere sentitzen dela ziurtatzen dute enpresariek, Ekuadortarrek ez dute toki irekietan egon nahi eta merkatalguneetan biltzen dira, bertan segurtasun handiagoa dagoelako. Segurtasun ezaren krisiak narkotrafikoaren azkundean du jatorria Lasoren gobernuaren arabera, baina gobernatzeko izan duen eraginkortasun eskasa funtsezkoa izan da. Horregatik Ekuadortarrek urrengo presidentearengan itxaropena jarri dute.
Australian berriz erreferendura egin dute gaurrez herri ordezkariak aukeratzeko aborigenak konstituzioan aitortzaren inguruan galdetu zaie herritarrei eta lehendabiziko datuen arabera ezezkoak irabazi du iratxe.
Bai, botoen erdia zenbatuta bozen 149 ezezkoak izan dira eta 141 aldiz baiezkoak. 2019ko uztailan erreferenduma egiteko asmoa aurkeztu zuen Anthony Albanese Australiako lehen ministroak berak
galdutzat emandu galdeketa orain minutu gutxi. Azken emaitza edozein dela ere, herritarren erabakia errespetatuko dutela adierazi du Penny Wong, Australiako lehen ministroak. Atzerri ministroak.
Whatever happens tonight, we respect the result. We accept any decision of the Australian people and we have to
emaitza aldekoa edo ezezkoa izan, lanean jarraituko dutela hitz emandu baiezkoaren aldeko kanpaina eginduen Thomas Mayok.
And it doesn't matter what happens tonight. If it is a no answer, then we're not lying down. We're not taking no for an answer.
Andy Haney, parlamentuan ordezkaritza emateko konstituzioaren zuzenketa bozkatu dute gaur australiarrek, baiezkoa nagusituko balitz, eragiten dieten gaietan ahotsa izanen lukete indigenek, baina ez dirudi lortuko dutenek. Lege proposamenak aurrera egiteko australiarren gehiengoak aldeko botua emana beharko luke, eta herrialdeko sei estatutik lautan gailendu, eta oraingoz denetan ari dira galtzen. 17 milioi eta erdi australiarrek zuten botua emateko eskubidea. Australian bizi diren 26 milioi lagunetatik, 3.6% dira indigenak eta 42% langabezia tasa dute.
Berriz ere gurera etorrita, aste honetan iragarri du Donostiako udalak igeldo toki entitate txiki edo auzo udal bihurtzeko urratsak ematen hasiko dela herri kontseiluarekin hala adostuta. Herri burujabe izan gabe, baina izaera horrek hainbat eskumen aitortuko dizkio igeldori. Lehendik badira Gipuzkoan beste bi auzo udal, Ereñozu eta Itziar, eta bietan galdezka ibili gara, Amaia Etxeberria.
Baduela 12 urte Ereñozu bihurtu zen Gipuzkoako lehendabiziko auzo udal. 630 biztanle inguru ditu eta Hernaniko kaskotik 6 kilometro pasatxora dago kokatua. Joan den maiatzeko hauteskunen den ondotik, Olatz Juan Torena da bertako auzo alkatea.
Autonomia dakau erabakitzeko, auzoan ikuste ditugun beharren arabera, eta bueno, eta gero auzotarrek ere erakuste duten interesen arabera, pixkate planifikatzeko hemengo, bueno, antolakuntza eta zerbitzuk eta obrak eta dena.
Itziar ere debatik 6 kilometrora dago, igeldok bezala udalerri independiente izateko bidea egin zuen eta azkenean duela 9 urte auzo udal gisa eratu zen. Arantza Egaina da auzo alkatea.
Igeldo eta Itziarrek oso prozesu paraleloa eraman dute, azkenean segregazioko bidea irekizun, oindala 30 urte Itziarrek, da bueno, lege aldaketa batek horri etena jarri zion, eta bueno, aurkeztu zitzaigunia proposamen hau, bai hasieran izan zen pixkat, bueno, ba, independentzia edo ezer ez, optika hortatik, ez? Baina, bueno, segituan konturatu ginen, ba, eukizitzakela alderdi onak, eta balantzea azken 8 urte hauetakoa oso positiboa izaten nahi da Itziarren.
Hainbat eskumen dituzte.
Bide konponketetan igarri deu, egin diren inbertsioetan, eraikin publikoetan egin diren hobekuntzetan, horrez gain, herritarrarentzako asko hurbildu da administrazioa. Orain daukagu ofizina txiki bat, Harrera Bulegoa dena, edo zer kexa, edo zer behar, edo zein asko urreratu da.
Zerbitzuak bermatzeko ere balio izan diela, esan digute Ereñozutik.
Zabiet, taberna eta denda, dazkagula, auzo udalak bultzatuta.
Eta noski esan dugun guztirako dirua behar dute.
Hernaniko udalan aurrekontutikan, formula baten arabera, Ereñozui dagokio, urtero aurrekontu bat. Gutxi gora gara antzeko izatea, baina bueno, urtero desberdina da, eta aurrekontu horrekin jokatzen dugu.
Lehen eskean ibili behar izan zutela azaldu digute Itziartik.
Itziarrako inbertsioak eta abarrak, kudeatzeko beti eskatzen ibili behartzen eta urruti gelditzen ginen. Eta alde hortatik, orain gure aurrekontua kudeatze deu, horrek ematen digu bertatik bertara beharrak ezagutzeko aukera, bertatik bertara dirua gastatzeko aukera.
Hain justu ere, gertutasuna azpimarratu digu Juan Torenak.
Gertutasuna gehien bat, gara azkenian gertu izatian, igual pertsonalki egiten dira eskaerak, edo, ikusire bai guk azkenian hor gabiltza egunero.
Auzo udaldira bai, baina horrek ez du esan nahi herri izaera galdu dutenik.
Bueno, herri bagara, ze herria ez du udaletxeak egiten, herri bagara azkenian nortasun oso desberdina da Deba eta Itziarren, orduan herri bagara, baina bueno, udalerria elkarbanatze deun, ez?
Torren udaberritik aurrera, Gipuzkoako 3. auzo udala.
Eta Bidasoa ibaiaren garbiketa lanetan aritu dira goiza gaur dozenaka eta dozenaka voluntario hasi Lesakatik eta Hondarribiaraino, Amaia.
Bai, ekimenaren helburua hain zuzen ere jendea, gizartea sentsibilizatzea izan da, jendea jabetzea natura zaintzearen garrantziaz. Birzikla elkarteak antolatuta, garbiketa lanetan eman dute goiz osoa, Lesakan, Beran, Biriatun, Urruñan, Hendaian, Irunen eta Hondarribian. Udal bakoitzari garbitu beharreko ibaiaren zati bat esleitu zaio, eta hortaz, bakoitza bere herrian aritu da lanean. Laida Rodriguez elkarteko kidea da.
Bueno, talde polita gara, bakoitza bere herrian garbiketa egiten ari da. Baian bertan, Endarlatzatik Biriaturaino, badugu talde bat, eta beste taldea, Santiagotarrak Arraun Elkartean Irunen.
Uretako zikinkeria biltzeko kaiakak edota piraguak erabili dituzte, baina ibaia ez ezik, ibai bazterretako pasealeku eta bidegorriak ere garbitu dituzte, denetatik topatu dute.
Gurpilak, dukiontziak, botilak, eta batez ere ni hemen Hendaian nago, badian, hondartza txikian, eta hemen batez ere jasotzen ari garenak dira mikroplastikoak.
Behin garbiketa amaituta bildutako zaborra Hendaiako Avenida zubiaren bi aldeetan jarriko dute ikusgai jendeak kontzientziarazteko asmoz.
Ordua da terdia jo berriak errepidetan ez dagoela esan digute inolako eragozpenik eta eguraldiari dagokionez Euskalmetetik emango digu hobeto esan da iragarpena Naiara Barredok.
Orain arte Bizkaiko kostaldean egin du gehien bat euria, baina datozen orduetan iparraldeko haizeak indar pixka bat hartzen duen enean, zaparrada horiek barnealderago ere sar litezke eta toki askotan hortaz euria egingo du. Horrekin batera, temperatura maksimoak 20 graduren bueltan geratuko dira. Eta bihar ere temperaturan ez du aldaketa handirik espero eta hortaz beroenak ez dira 20 gradutik askorik urrunduko. Giroa oro har nahiko lasaia izango da bihar, lehen eta azken orduetan euri pixka bat egin dezake, baina eguneko ordu gehienetan ateri eutsiko dio eta ostarte batzuk ere zabalduko dira eguerdi inguruan batez ere.
Ba, hauek ordu honetan jakingarri, hemendik aurrera kirolei tartea, Xavier Muruaren eskutik. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon, Unai.